Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Pirmie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 24. priekšlikumu. Par 85, pret atturas nav.
Paldies. Priekšlikums ir atbalstīts.
Aicinu balsot par likuma projektu grozījumu likuma par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskās zonās trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Gads Siglīts par.
Beitner Legāla par.
Eva Mārtuža par.
Pēnis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jureši par.
Uldis Pudriķi par.
Linda Ozola par.
Juris Ransons par.
Nita Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmanis par.
Kaimiņš par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās trešajā lasījumā. Par 86, pret nav, atturas viens.
Paldies, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Izskatām likuma projektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu tika saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputātu Eglīša Kursīca, Damoviča, Kazinovska un Teirunieka priekšlikums, kas turpmāk būs kā deputātu grupas priekšlikums komisijā bija daļai atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā.
Likuma projektā. Tā, godātie kolēģi, deputāts Gobzems uztur balsojumu par visiem priekšlikumiem šajā likuma projektā. Tātad debatēt neviens nevēlas. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3. Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputātu Eglīšu Kursīšu Adamoviču Kazanauska Teirumnieka. Iesniegto priekšlikumu lūdzu balsosim.
Gads Siglīts par.
Beitner Legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jureši par.
Uldis Pudriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Ransons par.
Anita Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artis Kaimiņš par. Artus Kaimiņš pret.
Anita Mužnēca
pret. Atvainojos, Gads Siglīts pret.
Beitner Legāla pret.
Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūs Jureši pret.
Uldis Pudriķis pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ransons pret.
Anita Mužnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rieksniņš pret.
Normunds Žuna pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Ināra Mūrniec pret.
Artis Kaimiņš pret.
Krišāns Feldmanis pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 5, pret 57, atturas 24.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāts Gobzens ir lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Siglīts pret.
Beitner Legāla pret.
Eva Mārtuža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jureši pret.
Uldis Pudriķis pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ransons pret.
Anita Mužnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rieksniņš pret.
Normunds Žuna pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Ināra Mūrniec pret.
Kaimiņš pret.
Krišāns Feldmanis pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 1, pret 57, atturas 26.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti ir lūguši balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim.
Gaceglīs par.
Beidneri legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūras Jureša par.
Ulis Budrits par.
Linda Ozola par.
Jūris Ransons par.
Anita Mojžniec par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstič par.
Normuņa Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zalīta Grosa par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu. Par 91, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir deputātu grupas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Iglīša Kursīta Sadamoviča, kas ir Nauska Teirumnieka priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts pret.
Beidneri legāla pret.
Eva Mārtaža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulis Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Jūris Ransons pret.
Anita Mojžniec pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Normunds Žoni pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Andris Kazanovskis pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 4. priekšlikumu. Par 4, pret 58, atturas 24.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, laiks paziņojumiem. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Skrīdem.
Kolēģi no Saeimas sociālo un darblietu komisijas sēde 5 minūtes, tagad sākoties jau šim starpbrīdim pēc 5 minūtēm.
Godātie kolēģi, un tagad ļoti svarīgs paziņojums. Pusapaļo jubilējo sestdienu svinēja mūsu kolēģis Gundars Daudze, un šodien dzimšanas diena ir Danielam Pavļutam, mēs viņu sveicam. Paldies, pārtraukums līdz pulksteni 11.